Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință, vă invit să urmăriți ediția de astăzi pentru că invitații mei au o poveste frumoasă de dragoste și credință. Se numesc Nicoleta și Cosmin Popa, vin din Timișoara, i-ați mai cunoscut, au mai fost aici și au mai povestit despre misiune, însă de data aceasta povestea lor este o poveste a modului în care Dumnezeu lucrează la inima oamenilor și iată cum se armonizează sentimente și cum fiecare detaliu începe să conteze și sunt împreună de 40 de ani și spun că au scopuri comune. Acesta este unul din secrete, iar noi suntem aici să vorbim cu ei și să-i salutăm și să ascultăm o poveste, așa cum spuneam, frumoasă de dragoste și credință. Bine ați revenit la Jurnal de Credință!
Bine v-am regăsit!
Mă bucur să vă reîntâlnesc!
Bine te-am regăsit și sperăm să petrecem clipe frumoase împreună.
Cu siguranță. Mi-aduc aminte când ne-am despărțit și am aflat povestea voastră, mi-am dorit și am numărat săptămânile în așteptarea voastră, pentru că nu întotdeauna ai posibilitatea să asculți o poveste a unui destin, spun eu, construit de Dumnezeu. Vă cunoașteți din copilărie. Haideți să dăm timpul înapoi și să retrăim povestea voastră a copilăriei care s-a transformat în prietenie, iubire și iată o căsnicie de 40 de ani.
Da, suntem împreună de 40 de ani, avem 49 de ani, dar suntem împreună de 40 de ani. Dacă cu ceva timp în urmă veneam dintr-o misiune și vă povesteam despre o misiune, acum venim dintr-o altă misiune să vă povestim despre o altă misiune. Dacă acum câteva luni recunoșteam că Dumnezeu a fost cu noi în misiunea pe care am avut-o în Africa, acum putem spune același lucru, cu Dumnezeu a fost cu noi de când ne-am cunoscut prima dată și până acum, cu siguranță Dumnezeu ne-a condus.
Cum v-ați cunoscut? Aici este o poveste frumoasă.
Lasă-mă pe mine să zic la început. Undeva prin 1978, cred că, cam așa, am venit împreună cu bunicii mei din Jimbolia la Timișoara. Părinții mei stăteau deja de o perioadă de timp în Timișoara. Bunicii împreună cu părinții au hotărât să mă crească ei, bunicii trecând printr-o tragedie în anul în care eu m-am născut. Fiica lor decedase cu câteva luni în urmă și atunci părinții au considerat că aș putea fi o bucurie și o alinare pentru bunici și ei m-au crescut. Și am venit în Timișoara, în cartierul Mehala, lângă el, necunoscându-l în momentul în care am venit atunci pe stradă, într-o căsuță micuță, care apoi am aflat că a fost căsuța în care el s-a născut, căsuță care ne aparține și acum. Și
care adăpostește amintiri, sentimente, da, și o poveste, da, așa cum spuneam, frumoasă de dragoste.
Frumoasă.
Bun.
Da, da.
Deci a ajuns pe stradă.
Am ajuns pe stradă.
A ajuns, da, într-o căsuță unde chiar te-ai născut tu,
da,
Cosmin?
Da, în 74 e mult de atunci. Părinții mei au cumpărat căsuța până să construiască casa de lângă. Și după ce au construit casa de lângă, casa mare, cum se spunea tata, împreună cu cei doi frați și cu bunicii, au locuit în casa de lângă și acolo m-am născut. Așa era atunci, acolo m-am născut. Mă leagă foarte multe amintiri de casa micuță. E mică, de aia noastră. Acum a trecut prin mai multe, am fost nevoit să o dăm, dar încă e a noastră, să zicem așa. Un moment foarte fain în care am cunoscut-o eu. Da, eram foarte mulți copii acolo, în zonă, foarte mulți, din păcate acum nu mai sunt. Și ne întâlneam la colțul străzii, jucam fotbal, așa era atunci, toți băieții jucam fotbal acolo. Era o zi de vară, mi-aduc aminte, era înainte să înceapă școala, pe la 7 ani. Și mama îmi spune, avem vecini noi. Oh, zic, ce fain, avem vecini noi. Mă gândeam, poate e vreun băiețel, le luăm în echipă, jucăm fotbal, o să fie bine. Ei, când am trecut pe lângă căsuță, Nu era băiețel. Era o fetiță pusă până aici, Bob, sau cum se cheamă. Am zis bună și când s-a întors, am văzut cea mai pisturiată față pe care am văzut-o eu până atunci. Era și filmul Pisturiatul pe vremea. Și am zis, bine, și acum ce să fac cu fata asta? Adică eu vroiam un vecin băiețel, dar e băiețel, e băiețel. Știa să joace bine fotbal și atunci a rămas în echipă cu noi. Și uite, așa am făcut o echipă de atunci și până acum suntem în echipă.
Cum mă știai fotbal? La câți ani aveai la vremea aceea?
4 anișori.
Ne vorbesc de 7 ani, da?
Mai târziu, dar...
Am început. Păi, unchiul ei juca fotbal, era mare fotbalist. Unchiul ei încă e foarte bine cunoscut în zona noastră de acolo și e normal că a învățat-o fotbal. Da, mai dădea și pe lângă minge, mai dădea și pe lângă picioare, dar fetele de obicei stăteau în poartă. Adică noi băieții suntem cei mai buni la fotbal și fetele stăteau în poartă. A fost primul ei contact cu noi, a stat în poartă, aveam niște porți mici și jucam fotbal acolo în colțul străzii. Și pe urmă ne-am dat seama că știe și în atac. Era, cum era, portar înaintaș, adică avea voie să iasă și din poartă și să dea și goluri. Dar unchiul ei era foarte mândru de ea, stătea pe margine și comenta, era atunci Țopescu, mare comentator de fotbal, și unchiul era pe margine și comenta meciurile pe care le trăgeam noi acolo în colțul străzii. Da, au fost momente foarte frumoase, copilărie.
Cred că aveți multe, multe amintiri de genul acesta, amintiri care construiesc o viață până la urmă și cred că momentele acestea puse cap la cap dau povestea de astăzi, o poveste, cum spuneam, a sentimentelor frumoase pe care Dumnezeu le crește în sufletul nostru. Știu, ați avut așa, v-ați recunoscut unul pe altul, cred.
Ne-am recunoscut, deși cu siguranță la început era doar, da, prietenie. îi vecinul, e prietenul meu de joacă. Țin minte o întâmplare care mai târziu am înțeles, de fapt, sentimentele din acea întâmplare. Una din colegele lui de clasă avea vesta lui pe ea. Și n-am înțeles ce caută vesta lui pe altă fată. Cosmin e de la... e vecinul meu, Cosmin e prietenul meu, Cosmin e tovarășul meu de joacă, ce se întâmplă? Mai târziu mi-am dat seama că cred că de atunci a început așa un pic de sentiment de apartenență și un sentiment de simpatie și ulterior de dragoste și iată-ne aici.
Până să-i spun eu că iubesc, mi-a trebuit mult timp. Da, încercam întotdeauna când făceam echipele de fotbal. Dar chiar și la școală jucam fotbal, da?
Da.
Să fie cumva în partea, în echipa adversă, da? Să pot să-mi arăt într-un fel că și mie îmi place de ea. Și mai dădeam pe la picioare, încercam să o mai împing. Mi-a trebuit mult timp să-i zic că știi, și eu te iubesc.
Dar s-a întâmplat asta, cred că mult mai târziu.
Mult mai târziu.
În anii de liceu.
Da, în anii de liceu. Chiuleam de la ultimele ore, eram la un alt liceu, în aceeași zonă, chiuleam de la liceu la ultimele ore, ca să trec pe la cofetărie și să o aștept cu pișcoturi când iasă de la școală. Și veneam mâncând pișcoturi acasă. Da, am strâns multe, multe absențe. Am strâns pentru pișcoturi să te aștept de la școală.
Da, a
fost dragoste cu sacrificii. Da. Ai făcut sacrificii și tu, probabil.
Da, am...
Să spun ce sacrificii făcea. Pe vremea aceea nu se prea găsea Pepsi în zona noastră. Da, era pe regimul trecut. Părinții ei lucrau la Casa Armatei, la restaurantul Armatei, și acolo se mai putea face Pepsi. Și un fel de șantaj pe care îl făceam, zic, dacă vrei să joci fotbal cu noi în echipă, aduci Pepsi. Și uite așa.
Ciocolată.
Și ciocolată.
Da.
Și uite așa au trecut anii și știu că ați copilărit împreună, nu? Știm că ați crescut împreună, v-ați maturizat împreună, ați pornit în viața tot împreună și îmi scriai un mesaj: am intrat în biserică tot împreună. Povestea aceasta a credinței, pentru că povestea voastră nu este doar o poveste de dragoste, ci și o poveste a credinței care se împletește cu prietenia și iubirea voastră. Cum a început povestea credinței? De când a început? Și cum
a evoluat?
A evoluat, exact.
Eu provin dintr-o familie ortodoxă, nepracticantă, și iar credința adventă am cunoscut-o prin Cosmin, prin familia lui. Vedeam ceva deosebit, până am înțeles despre ce e vorba, vedeam ceva deosebit. Ei sâmbăta mergeau la biserică, surorile lui mai mici, frumos gătite, plecau către biserică. Se juca, nu se juca cu noi în timpul sâmbetei. Mai târziu, când am legat prietenia și iubirea noastră, am înțeles despre ce este vorba și am ajuns să cunosc cu adevărat Biserica Adventă, mergând cu el după amiaza, sâmbăta după amiază, la biserică. Îi mințeam pe ai mei acasă, spunând că mergem în oraș, mergem cu prietenii, dar de fapt noi mergeam către Biserica Maranata. Atunci era singura biserică din Timișoara, și mi-amintesc de prima predică care am ascultat-o în Biserica Adventă, a fost a fratelui Moldovan, Aron Moldovan, iar prima cântare a fost Domnul iubește copiii cu minți. Mi-au rămas la inimă, mi-au rămas la suflet. Și prima carte care am citit-o făcută de autoarea noastră, Ellen White, a fost Căminul Advent. Și îmi doream și eu să, ca pe viitor, să am un astfel de cămin. I-am cerut-o mamei lui, care a fost un exemplu pentru mine de mamă și de un model de a crește copii, un model de a vorbi, un model de a face lucrurile să fie bine. Și mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat așa o soacră, este extraordinară și acum continuă să fie o mamă adevărată pentru mine.
Printre pișcoturi, printre sentimente, printre conexiunile acestea, iată că au existat și momente profund spirituale. Nicoleta Tomai ne-a spus că tu ești cel care practic a generat informații care au lucrat și s-au transformat în decizii, dar cunoaște pe Dumnezeu și de a merge către Dumnezeu pe care tu îl cunoșteai.
N-a fost ceva, eu știu, pus la punct.
A fost natural.
A fost natural, adică noi așa ne închinăm, noi acolo mergem, noi așa trăim. În colțul de acolo eram singuri care eram adventiști. Mai era o familie de evrei, dar erau altceva. Pentru noi era foarte frustrant sâmbătă să nu te joci. Adică toți copiii erau afară, noi mergeam la biserică. Și copiii au început să se întrebe: ce-i cu voi? Adică unde mergeți voi? Păi mergem la biserică. Păi de-a mâine biserica. Noi mergem la altă biserică. Oamenii de acolo ne priveau altfel. Adică, băi, ce-i cu ciudații ăștia? De unde vin? La școală iarăși am avut probleme destul de mari. Nu, sâmbătă nu mergea la biserică. La școală o grămadă de absențe. Și probabil că modul ăsta de a fi altfel au atras atenția. Nicoleta a început să pună întrebări. Dar de ce sâmbăta? Dar de ce nu duminica? Și atunci știi cu ce vii, prima dată cu argumente. Și am zis: uite, Nicoleta, citește tu și dacă tu citești altfel, atunci asta e. Ei n-aveau o Biblie în casă. Dar era altfel. Și atunci gândesc: bine, dar voi de ce aveți Biblie și noi n-avem? Păi pentru că nu știu. Adică nu știu de ce. Noi am crescut cu Biblie în casă, am crescut cu predici, am crescut cu studii. La noi e altfel. Mâncăm altceva, suntem altfel, ne închinăm altfel. Și atunci probabil că, văzând altfel comportamentul nostru față de ceilalți vecini, era altfel. Pentru că noi suntem altfel. Și probabil că asta i-a pus întrebări și a câștigat-o pe Nicoleta. Dar prima carte care ai citit-o a fost Hristos, Lumina Lumii. Și pe urmă a fost Căminul Advent.
Eu de Căminul Advent, probabil că l-a rămas la inima mea.
A rămas, da. Pentru că știu că mama ți-a dat Hristos, Lumina Lumii.
Dar erau cărțile copertate atunci.
Era modelul vechi.
Era modelul vechi.
Și pe urmă, Nicoleta a zis, bine, dar voi de ce nu mâncați porc? De ce nu, da? Și am zis, ok, mă gândea mama, de fapt. Mama, o iubesc atât de mult pe mama. Și mama a zis, diete și hrană nu s-au devinat vindecare, nu uite, ia Căminul Advent, pentru că și așa o interesa. Cum de la noi în familie nu sunt bătăi, nu e ceartă, nu e, adică la voi de ce-i tot timpul liniște? Acum poate că dau din casă, a trecut printr-un divorț, părinții ei au trecut printr-un divorț. De ce la voi e altfel? De ce la voi părinții se înțeleg, la mine nu? Și atunci mama ți-a dat Căminul Advent, dar asta a fost mult mai încoace, înainte de a pleca eu în armată.
Probabil că ai avut un impact.
Și atunci ai avut un impact.
Foarte mare asupra
iar,
mea.
Cererea de căsătorie, cum a sunat, cum a fost, sărim până acolo, pentru că, nu? Mai avem de povestit până acolo.
Beatriz, nu ne ajung două emisiuni să spunem asta, dar noi ne-am căsătorit.
Lasă-mă să spun eu cum a fost cu cererea în căsătorie. Da, verișoara lui primară, Mirela, urma să se căsătorească pe data de 7 iunie 2003. Eu pe vremea aceea lucram la spitalul militar și m-a rugat, uite, te rog, dacă vin la tine, mă poți ajuta să-mi fac fișa medicală? Trebuia depusă o anumită fișă medicală împreună cu actele la primărie. Sigur, Mirela, hai! Ce m-am gândit eu?
Știi, așa, întotdeauna fata ia hățurile. Da, eu te eram cu ideea, zic, bine, mama zicea, măi, trebuie să vă căsătoriți, adică sunteți de atâta timp împreună, ce vă mai ține? Și cred că ele două s-au vorbit și Nicoleta a zis, bun, știi ce, gata, dacă tu nu, lasă că rezolv eu problemele, poți să spui.
Și am venit, zic, bun, ok, îi fac Mirelei, dar hai că o fac și pentru noi. Dacă merge, mergem, dacă nu, nu. Dacă se supără pe mine, se supără, dacă nu, foarte bine, facem și pasul ăsta. Și seara, după amiaza, seara, m-am dus acasă și i-am zis, uite, i-am făcut la Mirela fișa medicală. Oh, ce fain, foarte bine că i-ai putut ajuta. Zic, da, da, am mai făcut ceva. Ce ai mai făcut? Am făcut o fișă și pentru noi. Dacă vrei, mergem, dacă nu, nu. E ok, nu e nicio problemă. Și el zice, măi, dacă ajungem și dacă ne amintim, mergem, dacă nu, nu.
Era vorba de primărie.
Era vorba de primărie.
A făcut, verișoara ei lucra în primărie și trebuie să mergi la primărie să depui toate. Și pe alea le-a făcut. Și a zis, într-o vineri era.
Într-o vineri trebuia să mergem.
Vineri, da. Vezi că la ora 10 suntem programați la primărie să ne căsătorim. Da. Și am zis, cum? Păi zic, e vinerea viitoare. Păi și care-i problema? Dacă ajungem bine, dacă nu.
Dar actele sunt
depuse. Și vezi că ți-am făcut și fișa medicală și ți-am făcut tot. Și am zis, băi, stai puțin. Păi da, vinerea viitoare trebuie să ajung acolo. Măi, dacă ajungem bine, dacă nu, nu. Și era joi.
Da.
Și joi după seara am zis, măi, ce facem? Mergem sau nu mergem mâine la primărie? Păi dar nu știe nimeni din familie. Păi ce facem? Am dat telefon la mama, zic, mama, cred că mâine mă căsătoresc. Adică cum?
Adică, cum crezi? Adică nu e ceva...
Cum? Adică nu știe nimeni, nu am anunțat, n-am făcut nimic. Păi zic, uite, Nicoleta, da. Dar zic, nu știu sigur. Nu știm sigur dacă ajungem mâine acolo. Nicoleta e de gardă, ea avea treabă, eu mai am treabă, dar dacă e, ne vedem mâine acolo. Păi cum adică dacă? Ori mergem, ori nu mergem la primărie. Mama a dat telefon la mătușa, și am ajuns la primărie. Era 10:09:30.
Cam așa.
Nicoleta nu-i. A, zic, Nicoleta s-a... Nu. Dar împreună cu mine era toată familia mea, vecini și cine mai erau acolo. Zice, unde e Nicoleta? Zic, nu știu. De la primărie până la spitalul militar e foarte puțin. Și am fugit după ea. Zic, măi, mai avem un sfert de oră, vii? Stai puțin că mai aveam depus o plombă. Era la stomatologie și vin. Și între două plombe am ajuns la primărie și acolo împreună cu prieteni, cu ce s-a mai adunat, Uite, așa a fost căsătoria noastră, dar între
asta
două plombe.
Asta a fost cererea mea în căsătorie.
Deci ea m-a cerut în căsătorie, nu eu
dar
pe ea.
Dar trebuie să apreciez faptul...
Să apreciez că a acceptat.
Nu, că a alergat după tine, că nu mai veneai.
Da.
Și trebuia să ajungi, adică nu era doar acolo așa că trebuia, ci chiar și dorea.
Deci cam așa a fost toată viața. Toată viața noastră așa a fost. Totul e în viteză, repede. Deci așa a fost căsătoria noastră. Da, și pe urmă am zis să facem nuntă și, facem nuntă, dar hai să facem mai altfel, adică să facem nunta împreună cu botezul copilului, pentru că de atunci am început să lucrăm și la, pe aspectul linia asta, să avem un copil și atunci facem amândouă deodată.
Așa v-ați gândit,
așa am gândit
atunci, numai că și aici este o poveste, copilul nu a apărut așa de ușor în viața voastră.
A fost o încercare foarte...
A fost o încercare, povestim despre asta.
Da, Nicoleta, poate să vă povestesc că e cadru medical, știe mai multe amănunte. Eu n-am participat cu mare lucru acolo.
Da, prietena mea, tocmai născuse în 2003, și când am văzut scumpetea aia de fetiță, am zis, căsătoriți suntem, stăm noi cu chirie, bunicul încă mai trăia și n-am vrut să-l deranjăm cu renovatul casei, cu tot, zic, lasă-l, cât. Stăteam aproape de el cu chirie și am zis, ok, hai că e bine, hai să încercăm totuși, avem 29 de ani, hai să vină și copilașul, să creștem împreună cu el. Să avem timp, să facem parte din viața lui o perioadă cât mai lungă. Și a trecut o lună, au trecut două, au trecut trei. Măi, nu se întâmplă nimic. Ok, m-am dus la niște investigații, mi-a zis, dacă timp de un an de zile nu se întâmplă nimic, vom trece la investigații suplimentare, mai amănunțite. Nu s-a întâmplat nimic. A urmat o intervenție chirurgicală, apoi tratamente. Cred că la vreo 2 ani după prima intervenție chirurgicală am reușit să rămân însărcinată. Din păcate, sarcina s-a oprit în evoluție și atunci a început așa un tăvăluc de sentimente și de frustrare și de neliniște. Măi, mă apropii de 35, mă apropii de 36, ce se întâmplă? Cosmin stătea foarte liniștit, m-a susținut în toate încercările, deci niciodată nu a spus nu. S-a pus problema de tratamente scumpe, pentru că o fertilizare e scumpă, din păcate. De câțiva ani de zile statul român intervine cu o anumită sumă și ajută cuplurile care trec prin boală, pentru că este o boală, infertilitatea. Și n-a spus niciodată nu, a zis așa cum tu simți, așa cum tu vrei, mergem pe mâna ta și mergem pe calea pe care tu dorești. Iar în anul 2011 medicul meu ginecolog s-a rugat de mine, hai te rog, Nico, mai facem o singură încercare. Eu refuzasem, de 2-3 ani de zile, refuzasem orice fel de intervenție. Am zis, ne apropiem de 40, dacă până la 40 de ani nu se întâmplă nimic, sunt atât de mulți copii orfani, vom lua unul, vom lua doi, atât cât ne va... cât ne va inspira Dumnezeu. Și copiii aceia merită o șansă. Am zis, gata, se termină cu tratamentele. Iar medicul meu ginecolog, împreună cu soția dânsului, Lili, cu Florin, niște oameni extraordinari, au zis, te rog, mai fă o singură încercare.
Știi care era frustrarea? Frustrarea era că lucra la maternitate. Deci avea contact cu băieții, cu copilași, da? Și le scria certificatele de naștere. Și venea acasă și îmi povestea, știi? Și după atât de mult, 10 ani, 11 ani de tot încercări, dar o vedeam că se uita așa la copilașii de acolo și zicea, bine, Doamne, la alții le dai, că erau cuvintele tale.
Da, erau cuvintele mele.
La alții le dai... că îi lasă pe unde îi lasă și nouă nici măcar, da? era altfel. Uite, știi, și prietena cealaltă, uite, a născut, se vedea pe ea că suferă, suferă, chiar suferea. Și atunci am zis, uite, e ultima. Țin minte că în momentele în care se încep astea de tratament, spuneam un dat, explodez. Simt că ceva în mine explodează, nu? Erau tratamente puternice, da, erau de tot felul puternice. Și nu mai pot. Deci nu mai pot, e deja prea mult, sunt prea mulți hormoni, sunt prea mult, nu mai. Și atunci am hotărât, uite, facem ultima. Dacă nici de data asta, ne oprim și ne îndreptăm să înfiem, să înfiem pe cineva. Știu că a rămas 3 embrioni au prins. Deja ne făceam probleme ce facem cu 3. Noi ne-am vrut decât 1.
Da, cântam 3 elefanți se legănau. Așa da. Cântam în casă.
Și ne-au chemat, zici, hai să vedem cum evoluează. După prima lună, unul dintre ei s-a oprit în evoluție. Pe urmă au zis, bine, hai să vedem mai departe. După a doua sau a treia lună, s-a oprit și al doilea din evoluție. Și eram atât de dărâmați. Am zis, sigur, e și al treilea. Se duce. Și încet, încet, a dus-o undeva până la 7 luni și ceva. Și ia că astăzi îl avem pe David, care...
L-am și cunoscut în emisiunea anterioară.
Da, și în sfârșit a venit
un scump,
David.
Un minunat.
Care... care nu a fost David decât în ultima zi, pentru că noi vreau să-i punem numele Victor, de la Victorie. Și în ultima zi, adică în ultima zi, că totul s-a întâmplat rapid, Nicoleta era la duș și eram la mama acasă și am auzit-o că o cheamă pe mama. Da. Maia îi spunem noi. Maia, Maia, Maia. Nu, zic, cine știe ce. Și o văd pe Maia că venea cu un prosop legat la, pe după gât. Băi, zice, îmbracă-te că pleci la maternitate. Zic, ce să fac eu acolo? Zic, sunt doar 7 luni. Ce? Ia-o și du-te! Și așa am ajuns la 7 luni și un pic și uite că a venit David după 10 ani de
da, povestea așteptări. Cu numele e frumoasă
n-am
pentru
zis-o
noi.
Toată,
da, pentru
poți
noi.
Să zici tu că a fost visul tău, n-a fost visul meu.
Da. David, cum spunea Cosmin, a fost Victor. Tot timpul sarcinii, aproape toată perioada sarcinii, David a fost Victor. Toată lumea mă întreba ce face Victoraș, cum e Victoraș, azi e cu minte, așa. Și țin minte că într-o duminică după amiază m-am trezit și auzeam pe Cosmi și pe Maia în bucătărie discutând și la un moment dat Cosmi spune, mi-aș fi dorit foarte mult să-l cheme David, dar dacă ea dorește Victor, nu pot, e plăcerea ei, nu pot să-i o iau. Și în momentul acela mi-am adus aminte de un vis. Până atunci nu mi l-am amintit. În care am primit o îndrumare și sunt convinsă că e din partea lui Dumnezeu. Vei avea un băiat și vei pune numele David. Și am ieșit repede, așa proaspăt trezită, în bucătărie și am zis nu. Victor va fi David. Și atunci le-am povestit visul. Am sunat repede pe fratele meu, zic să știi că Victor nu mai e Victor, e David. Și el mi-a zis, Nico, toată perioada sarcinii mi-aș fi dorit să vii să-mi spui că îl va chema David. Eu dacă aș fi avut un băiat, el are 2 fetițe gemene, dacă aș fi avut băiat, i-aș fi pus David. Dar zice, văd că e bine totuși.
De ce David?
Ah, mama vine dintr-o altă religie, adică de o altă, e evreică și i-a plăcut David și a zis David. Dar să-ți spun ceva foarte interesant. Știți că la sfârșitul anului se împart
făgăduințe.
Eram în biserică și dimineața s-au împărțit făgăduințe. Și după amiază am ajuns eu mai repede să deschid geamurile, să pregătesc biserica pentru închinare. Și mă plimbam printre scaune și am văzut o făgăduință undeva jos. Da, am mai povestit lucrul ăsta. Și na, zic, eu fi căzut cuiva făgăduința, lasă, zic că o pun înapoi în coș și după amiaza se mai împart. Curios. Mă uit 1 Samuel, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Da, deci astea nu sunt povești. Sunt povești. Și era momentul când Elisei se înțelegea bine cu unde locuia, zicea ce bine să fac pentru ei și zice, păi roaba ta nu poate să aibă un copil pentru că soțul e în vârstă. Da, știți povestea din Biblie. Și atunci Elisei îi spune, uite, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și eu m-am uit așa pe ea. Deci asta era undeva în decembrie. Noi am făcut fertilizarea în noiembrie.
Da.
Da, deci încă nu știam dacă a prins sau n-a prins. Da? Și mă uitam, să vezi unde îmi sare mintea. Mă uitam, zic, probabil că o bătrânică din biserică. Deci ce copil să țin eu la anul?
Și
a pus-o undeva pe scaun și de acolo a ajuns pe jos. Și am ajuns, am pus-o în buzunar, am uitat de ea. Al doilea sabat, iau costumul pe mine, pun mâna în buzunar și zic, măi, uite ce am găsit în biserică, uite, e o făgăduință. Uite, e ce la anul pe vremea asta, după la câte eșecuri am avut, nu mai cred nimic. Atât de bine am pus făgăduința că nu mai știu unde am pus-o, da? Am vrut să o țin ca amintire. Știu că am pus-o undeva într-o carte, nu mai știu în care carte a rămas făgăduința. Deci e și un copil al făgăduinței.
Și un copil.
Da, al făgăduinței, după 10 ani de încercări, să găsești o făgăduință undeva pe jos, în biserică. Înainte, cu câteva săptămâni, făcând fertilizarea, nu știam dacă a prins sau n-a prins și aveam făgăduința în mână că la anul, pe vremea aceasta, vei ține în brațe un fiu. Un fiu, nu o fică.
Da.
Și ea că a fost David.
Exact așa s-a întâmplat. Cred că n-a fost ușor această perioadă și mă întreb care erau sentimentele legate de Dumnezeu. Veneai dintr-o altă religie, chiar dacă ai îmbrățișat religia soțului tău, totuși cunoașterea de Dumnezeu este mai mult decât religie, obiceiuri, mers la biserică. Cu Dumnezeu este o poveste personală. Acești 10 ani te-au ajutat în povestea ta personală cu Dumnezeu, v-a ajutat? Sau au fost momente când pur și simplu a fost greu de înțeles un Dumnezeu ca acesta, care, așa cum spuneai, lucrai la maternitate. Era cel mai natural lucru ca și tu să te bucuri de propriul tău copil și scriai atât de multe fișe, numai fișa fiului tău nu puteai, sau copilului tău nu puteai scrie, pentru că nu se întâmpla lucrul acesta și erai credincioasă și te duceai la biserică și citeai Scriptura și făcuseai transformări în viața ta.
Dar la început nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Am crezut că dacă te duci și spui la Dumnezeu, Doamne, uite, eu îți cer un lucru și știu că e un lucru bun. Că nu cred că e un lucru rău să-ți dorești să ai un copil.
Nu, categoric.
Și chiar nu mi-l dai? De ce? Și au urmat multe de ceuri. Vedeam femei însărcinate pe stradă și spuneam lui Cosmi, uită-te și tu la aia. Uită-te și tu. Uită-te, poate avea un copil. El se uita așa lung la mine și zicea, nu poți să știi prin ce a trecut și femeia aia ca să obțină copilul. Pentru mine, ea era victorioasă, avea ceea ce își dorea. Nu vedeam în spatele poveștii și în spatele durerii, poate, acelei femei de a rămâne însărcinată. Mergeam în grădină la părinții lui, plângeam, strigam, urlam, mă ștergeam la ochi și mă întorceam voioasă să nu mă vadă lumea. L-am întrebat de multe ori pe Dumnezeu de ce.
Ai primit un răspuns? Aveați un răspuns? Avea un sens? Uneori oamenii ajung să spună, are un sens experiența asta, încercarea asta, îi văd sensul, e pentru mine, îmi trebuia. Ați avut o asemenea experiență sau pe tot parcursul ei v-a fost greu să-L înțelegeți pe Dumnezeu sau cum ați traduce astăzi?
Pentru mine a fost destul de ușor, pentru că n-am fost eu în cauză. Știi? Adică,
așa
într-un
este,
fel.
Așa într-un este, fel. Totuși, să-ți vezi soția dorindu-și ceva și neputând să aibă, cred că nu a fost ușor nici pentru tine ca bărbat.
N-a fost ușor pentru
categoric.
Mine. Dar am trecut puțin mai ușor peste lucrul ăsta. Da, am fost alături de ea. Și eu aveam de ceurile. dar niciodată nu le-am spus și nici nu m-am arătat.
Cred că da? Și ca să o protejez, cred că noi
da,
trebuiau și
dar
de ce
vorbeam cu mama.
Tale, probabil.
Și vorbeam cu mama, deci pentru mine mama e da. Și îmi zicea mama, lasă-l, zice, știe Dumnezeu de ce. Păi da, mama, dar până când? Adică până când, mama? Și mama a zis, știi, de ce ăsta l-am avut și eu, dar zic, care a fost? La 9 ani mama a rămas fără tată. Ei au fost 12 frați. Și zice, de ce ăsta l-am avut și eu, de ce noi trebuia să rămânem fără? De ce? Și atunci îmi zicea, ai să vezi tu de ce. Și îmi spunea mama, ai să vezi, dar nu acum. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze. Deci mai mult am mers prin credința mamei decât prin credința mea. Am avut-o lângă mine pe mama. Același lucru îi spunea și ei. Nicoleta, lasă-l pe Dumnezeu. Poate că nu e momentul acum sau poate că voi trebuie să salvați o altă viață. Dar am avut, mergeam pe câmp, ne plăcea și ne place și acum să privim apusul de soare, căutăm o dâlmă, ne punem acolo și ne uităm la soare, cum apune, spune, uite, Dumnezeu iară pictează. Și stăteam acolo și efectiv plângeam amândoi și spuneam, de ce? Nu pot să spun acum de ce atunci, de ce acum, dar am avut multe de ce-uri, am avut multe de ce-uri. Am trecut greu pe acolo, 10 ani. Nu sunt mulți, nu sunt puțini. Depinde cum te uiți. Dar am trecut, ne-a fost greu. Și n-a fost singur moment greu. N-a fost singur moment greu.
A mai fost un moment.
Au fost mai multe momente grele. A fost un moment în care mie nu mai mergeau treburile destul de bine și a trebuit să închid. Eram cu chirie. Nicoleta era cu tratament. Atunci, pe vremea aceea, numai ce se auzea de fertilizări, era greu. A fost greu. O perioadă destul de lungă de timp am mâncat doar cartofi. Pentru că n-am avut bani. Am vrut să ne mergem să ne cumpărăm lituri de ulei și n-am avut bani de ulei. N-au fost 2 zile. N-au fost 3 zile. N-a fost 1 săptămână. Da? Am cerut de la mama 1 litru de ulei, dar nu i-am zis că nu avem bani. Am zis, uite, n-ai să ne dea 1 litru de ulei, nu mai trec eu pe la magazin să-l iau. Și atunci iar au fost de ce. Dar de ce, Doamne? Da, avem de ce-ul ăsta de atâția ani. Acum mi-ai închis toate lucrurile, nu mai merge nimic. De ce? De ce trebuie să trec pe aici? Nu puteai să-i iei pe altul, de ce? Au fost câteva săptămâni, luni. Da? Și asta nu vă mint.
Dumnezeu la DC-uri? A răspuns Dumnezeu la DC-urile voastre?
Acum pot să zic că a răspuns. Dacă atunci l-am fi avut pe David, nu aveam casă, nu știam cum să-l creștem, eram cu chirie, treburile nu mai mergeau, ce-am fi făcut? Acum înțeleg de ce, dar atunci nu înțelegeam de ce. Acum înțeleg de ce ne-a trecut prin momentul acela în care n-am avut bani de nimic. Dacă voi știți ce înseamnă aia nimic. Adică nimic. Da? A fost momentul în care am zis cred că nu suntem unde trebuie. Era momentul când fratele Cristescu avea Galileanu. Și mama, a fost o perioadă când noi n-am mai mers la biserică. O perioadă destul de lungă în care n-am mai mers la biserică. Era perioada de 18-20 și ceva de ani în care am zis, știi ce, lasă-mă în pace. Și mama a observat și a zis, să nu vrei să vii pe la biserică, uite, e Lucian Cristescu. Și am ajuns la biserică și atunci am înțeles de ce. Așa ne-a închis Dumnezeu portițele încât a lăsat una singură care ne-a dus la El. Așa am învățat credință, să nu mai trăiesc prin credința mamei, să trăiesc prin credința mea. Așa am învățat să mă bazez pe Dumnezeu și așa am învățat că Dumnezeu răspunde doar atunci când noi nu mai avem soluții. De ce? Acum înțeleg de ce, dar atunci n-am înțeles de ce. Ne-a ars casa.
Și aici este o poveste.
De ce?
Extraordinar de tristă.
Adică casa în care eu m-am născut
și ea a copilărit.
În casa în care ea a copilărit, unde era căsuța noastră, ne făceam și noi visuri, aveam visuri, uite aici punem, facem așa, punem dincolo, facem așa. La un moment dat să primim telefoane, doar ce se inventaseră telefoanele, vino acasă că ți-arde casa. Bunicul locuia acolo și din nou, din neatenție, a sărit pe el
o scânteie,
s-a speriat, a căzut pe pat, a luat foc plapuma și de acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Bunicul a murit acolo.
Carbonizat
acolo.
O tragedie. Cum să nu întreb de ce, nu?
Adică, da, de ce, Doamne? Deci, erau... Și încă un lucru foarte... Acum, da, ziua în care a ars casa a fost ziua în care Nicoletei i s-au pus embrionii.
Nu, am început tratamentul
de fertilizare.
Da.
Deci ziua în care nouă ne-a ars casa, atunci a început Nicoleta tratamentul de fertilizare, în urma căruia a venit David. Da? Am ajuns, ce să mai faci acolo? N-am intrat 2 săptămâni în casă. N-am putut să intrăm, da, mirosea, era rău. După 2 săptămâni am început să curățăm și un lucru foarte frumos. Dădeam cu mătura și încercam să scoatem, da, tot ce era acolo. La un moment dat am dat de ceva negru. Deci, da, masa era lângă patul bunicului. Pe masă era televizorul, pe masă era telefonul. Amândouă erau de la căldură stâlcite, erau arse, da? Dar lângă telefon el avea Biblia. Un lucru foarte frumos acum despre bunicul. Zicea, dar de ce vezi, mă, sâmbătă la biserică? Păi uite, mă, bunicule, citește, avea o Biblie veche în care în loc de saba scria sâmbătă. Păi da, mă, dar de ce popa noi la biserică nu ne-o zis? Păi, na. Și atunci bunicul, când plecam la biserică, da, era bucuros că noi plecam sâmbătă la biserică.
Și toți care treceau pe stradă primeau informația de la bunicul, să știți că sâmbăta este... ziua în care Dumnezeu se odihnește. Asta da. Le spunea tuturor.
93 de ani a murit atunci acolo.
Și să spunem că, așa cum spunea, povesteați, totul a ars,
totul
dar
ars.
Biblia...
Da, și făceam curățenie, dădeam cu mătura și am dat de ceva, zic, Nicoleta, e ceva aici. Păi am dat la o parte, era Biblia, Biblia lui Moș Ilie. Biblia lui Moș Ilie. Dacă vă spun că doar mirosea puțin a ars, a fum, dar nu era udă, vă dați seama, când intră pompierii în casă ce se întâmplă, nu? Biblia era lângă televizor, lângă telefon pe masă, care nu mai erau.
Da.
Da? Și Biblia a rămas acolo și am găsit-o în cenușă. Și am luat-o și am zis, bun, și acum, Doamne, de ce? De ce? Fratele era în Spania și a zis, te rog să-mi dai mie Biblia aia. Probabil că vom afla răspunsul peste câțiva ani de ce a rămas Biblia acolo.
Însă, în povestea voastră, chiar dacă există multă dragoste, multe sentimente, multe amintiri atât de plăcute și drăguțe, există și frământări, încercări despre care tocmai ne-ați vorbit. Însă mai există o parte pe care noi am văzut-o în viața voastră, este povestea de misiune. Când a schimbat Dumnezeu percepția și atitudinea și decizia asta de a-L sluji într-un mod aparte? Ați trecut de întrebări, ați lăsat în urmă, v-ați bucurat de copil, v-ați bucurat de viața de credință, dar de la un moment ați început să faceți și să luați alte decizii și în emisiunea aceea cumva am spus câte ceva, dar pentru că acum derulăm într-o altă manieră povestea voastră, mi-ar plăcea să știu când a fost momentul acela când ați înțeles că nu e suficient să treci numai pentru tine, pentru dorințele tale, că trebuie pur și simplu să lași loc surprizei pe care Dumnezeu o face. Iar pentru voi nu a fost doar Africa, este și o platformă foarte frumoasă. Cred că deja colegii mei au afișat din când în când un site bunsisimplu.ro și rugăm pe cei de acasă să viziteze. Este acum, se construiește. Așadar, în primul rând, când s-a întâmplat lucrul acesta? În ce context?
Nu eram încă botezați. Undeva prin 2006, cred că, cam așa.
Lumea noastră încotro
a fost prima broșură a fost broșura care ne-a deschis inima și dorința de a le da oamenilor, cred că ceea ce au nevoie, pentru că cred că nevoia asta de Dumnezeu e principala nevoie în viață. Celelalte sunt de supraviețuire, dar asta este pentru viață. Și unul din frații din biserică, Silviu, avea obiceiul ăsta, își punea câteva cărți în ghiozdan și mergea pe stradă și intra în vorbă cu oamenii și le dădea câte o carte. Și cartea asta, Lumea noastră încotro, numai ce apăruse prin biserică, și el zice, măi, uite, mă duc pe la Remetea, mă duc pe la Bazoș, nu veniți și voi cu mine, uite, aveți mașină, hai să mergem, că și eu tot mă duc cu diferite mașini, cu autostop, mi-e greu, haideți și voi cu mine. Și ne-am dus cu el. Și ne-am dus în sabatul acela, și da, ne-am dus în următorul sabat. Și a început să crească noi dorința asta de a nu mai sta pe scaun în biserică, ci de a face ceva pentru oameni. Și acum mi-aduc aminte de o întâmplare din prima noastră ieșire cu cărțile în Remetea. A mers bine la o casă, la două, la trei. La un moment dat Silviu zice, măi, uite că merge așa de bine, eu merg pe o parte, voi pe cealaltă parte a străzii și hai să le dăm cât mai multe cărți oamenilor. Și am ajuns la o curte, cânta muzică, cred că în curte.
Cânta muzică, nu? Doamna din curte spăla vase, era apă fierbinte, se vedea că ea s-a aburit de acolo și am bătut la poartă.
Și în fața casei cineva spăla mașina. Spăla mașina.
Și am bătut, omul de acolo, ce dori? Vrem să vă dăm o carte, dar n-am apucat să spunem ce avem de spus, că ne-am trezit cu un lighean de apă pe noi. Și ne-au dat, plecați de aici, n-avem ce să facem noi cu pocăiții. Și am zis, bine, am primit botezul. Am rămas cu cartea udă, amândoi eram uzi. Da, era cald afară. Păi și botezul nostru, da, deci totul se întâmplă rapid.
Da.
Dimineața am fost la biserică, da, nu eram botezați. Și după biserică, hai să mergem să împărțim cărți cu cei din comunitate, ok? Am împărțit pe undeva cărți și pe urmă am trecut pe lângă râul Timiș. Și hai să ne botezăm.
Da.
Și pastorul a zis, ia capa, ce ne împiedică? Deci da, totul a fost în urma.
Da, fratele Memete era atunci pastor la noi la biserică.
Și de atunci nu ne-am oprit. Deci nu ne-am oprit, am tipărit broșuri și încă acum ne-am oprit cu tipăriturile, dar am tipărit foarte mult și am împrăștiat prin Sola Scriptura și pe unde am mers am împrăștiat foarte multă literatură.
Pentru că Dumnezeu a schimbat total povestea voastră și financiară și de misiune și...
Da, mulțumim la Dumnezeu că...
Da, așa este, întotdeauna suntem recunoscători lui Dumnezeu. Vreau însă să ne luăm puțin timp și pentru platforma la care voi lucrați. Practic, în momentul în care am terminat emisiunea data trecută în care am povestit despre misiunea din Africa, mi-ați spus, da, pregătim ceva. Și am zis, ok, pregătit și haide să lansăm la un jurnal. Da. Când spunem și povestea voastră, este vorba despre platforma aceasta bunșisimplu.ro. De ce bun și simplu și ce se întâmplă pe această platformă?
Este de fapt o enciclopedie, să-i spunem, o bibliotecă virtuală care cuprinde diferite teme, spiritualitate, culinar, medicină, misiune, istorie, în care oamenii, dacă dau click pe subiectele respective, au trimitere către canalele de YouTube care prezintă acele subiecte. Nu sunt subiecte dezbătute de noi, ci e de fapt o culegere de informație de pe diferite canale. Poate lumea știe doar de Speranța, poate alții știu doar de Hope Discovery, poate alții știu doar de Trăiește, gătește cu dragoste. Și noi am încercat să aducem din diferite emisiuni, diferite platforme, să le punem cumva împreună și lumea să aibă acces și să conducă cât mai multă lume la Dumnezeu, e ceea ce ne dorim.
Eu nu pot decât să vă urez succes și mă bucur foarte mult că am vorbit și despre platformă, dar trebuie cumva la finalul emisiune să aflăm secretul care de fapt stă și în Titlul emisiunii, secretul căsătoriei voastre, relației voastre. Spuneați voi că secretul este să ai scopuri împreună pentru care să lupți, să te rogi și, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, să nu pierzi scopul. Cel puțin așa am tradus eu.
Da, e important. Trăim de mult timp, suntem de 40 de ani împreună, dar întotdeauna ne-am pus scopuri. Ce facem? Ne construim o casă, avem o altă casă acum. Ok. Atunci amândoi am tras în direcția aia. Următorul scop. Eu știu, strângem bani să ajutăm Africa. Am strâns, am mers împreună acolo. Misiune. Avem de strâns materiale să putem tipări o carte. Amândoi ne-am pus, am strâns materiale, le-am pus într-o anumită ordine. Întotdeauna ne căutăm să nu, să avem tot timpul ocupat timpul și să lucrăm împreună pentru un scop. Petrecem mult timp împreună. Deci lucrul ăsta este foarte important pentru o familie. Mult timp petrecem împreună.
Și un timp de calitate, mi se pare, din ceea ce îmi spuneți.
Da. La un moment dat jucam cu David. E un joc foarte fain. Stăteam în jurul teracotei, avem un șemineu acasă și fiecare ne alegeam un obiect din cameră și nu spuneam decât prima literă, iar ceilalți trebuiau să ghicească la ce ne-am gândit.
Ochișorul meu vede.
Ochișorul meu vede. Așa, dar să știi că și inventăm jocuri. Adică stăm împreună și inventăm jocuri. Și uite, așa petrecem timp. Și no, la un moment dat David zice, ochișorul meu vede ceva ce începe cu F. Și am început fereastră, F și F și F și F și le-am terminat toate cu F. Și am zis, David, ne dăm bătuți. Zine, ce vezi? Că nu, noi nu vedem nimic cu F, le-am zis pe toate cu F. Ochișorul meu vede o familie.
Ah, ce frumos.
Da?
Cred că vi s-a umplut sufletul de bucurie.
Așa ne-am înmuiat. Da. Deci dacă... așa ne-am înmuiat. Să-ți spune un copil, da, uite, noi chiar... el vede o familie. Da, avem scopuri.
E un dar frumos pentru voi.
Da.
Și e cel care ține echilibru în casă. Noi suntem mai agitați de felul nostru, pe când David este foarte cerebral, foarte liniștit. Și când ne vede că ridicăm poate tonul, că inevitabil se întâmplă lucrul ăsta. Și el spune, voi nu sunteți părinții mei, acum vorbește oboseala din voi. Și ne potolește, ne domolește, deci n-ai cum să nu te schimbi la afirmația unui copil.
Ce ajută credința, în câteva secunde și încheiem, ce ajută credința unui om să crească, să înflorească și să arate pentru jurnal, din punctul vostru de vedere.
La ce te ajută credința?
Nu. Cum ajută credința? Cum vă ajută credința? Da.
Păi, cineva trebuie să crezi în ceva. Da. Și noi întotdeauna, adică mai ales în ultimul timp, până aici Dumnezeu a fost cu noi. Deci e versetul pe care eu l-am
aici încolo.
Întotdeauna. Dacă până aici Dumnezeu a fost cu noi, adică nu înțeleg de ce să nu mergem
să nu
înainte.
Mai departe.
Da? Până aici Dumnezeu a fost cu noi.
Iar Dumnezeu mie mi-a răspuns foarte frumos la rugăciunea Anei și mi-a dat un copil, mi-a dat un copil de parte bărbătească, așa cum l-am rugat să-mi dea, să fie un stâlp al bisericii și pe care îl închin lui și sper din toată inima să-l creștem împreună pentru Dumnezeu și pentru viața veșnică. E ceea ce ne dorim.
Și Dumnezeu să vă ajute să vi se împlinească și această dorință. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici cu povestea voastră de viață, cu povestea voastră de dragoste, cu povestea de credință. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ofere mai departe drumuri care să vă surprindă la fel de plăcut și când se mai adună experiențe, ce se întâmplă când oamenii trăiesc experiențe frumoase cu Dumnezeu, vin la jurnal, pentru că aici este locul unde se spun frumoasele povești cu Dumnezeu. Mult succes în continuare, dragoste multă pentru David și unul pentru celălalt. Mi-a făcut o mare plăcere să cunosc o frumoasă familie. Succes mai departe, dragii mei, aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință. Inima mea este plină de dragoste și credință și de experiențe care pe alocuri au fost dramatice, dar am putut vedea împreună puterea lui Dumnezeu, dar și credința unor oameni care nu s-au lăsat. Indiferent de ce li s-a întâmplat, au mers înainte. Iar mersul lor este frumos. Toate bune!